Minde om Mohammed Iqba. Mohammed Iqba var en 24-årig palæstinensisk mand fra Suya i Yya, et tæt befolket distrikt i Gaza by. Han blev født med Downs syndromer og levede med autisme, tilstande der formede hans afhængighed af sin familie og hans stille, stort set ikke verbale væremåde. Venner og naboer huskede ham som en rolig tilstedeværelse, der kunne lide at sidde ved vinduet og se på gadelivet nedenfor, let skræmt af høje lyde og afhængig af sine forældres beroligende stemmer. I en region, hvor støj, frygter og eksplosioner er konstante, var Mohammeds stilhed hans tilflugt, og hans forældres ansvar. De levede deres liv for at beskytte ham mod verdens grusomhed. Han var ikke politisk, han var ikke en kæmper. Han var simpelthen et menneske, der havde brug for omsorg og venlighed, og som tragisk nok ikke fandt nogen af delene i øjeblikket for hans død. Omstændighederne omkring hans død. Den 3. juli 2024 gik israelske soldater ind i Suya i Yya. De kom i pansrede køretøjer, med rifler og en militær hund fra Orgedsenheden. Da de brød ind i barlejligheden, frøs Mohammed af frygt. Han kunne ikke forstå de råbte kommandoer, han kunne næsten ikke bearbejde kaoset omkring sig. Inden for sekunder slap soldaterne hunden løs. Vidner og hans forældre husker, hvordan dyret rev i hans arm og bryst, mens det lille rum genlød af hans skrig. Hans mor forsøgte at nå ham, men blev trukket tilbage af soldaterne, hans far blev presset op mod væggen. De blev derefter håndjernet og ført væk, tvunget fra deres hjem, mens deres søn lå blødende på gulvet. I dagevis blev forældrene tilbageholdt. Da de endelig blev løsladt, skyndte de sig tilbage gennem de ødelagte gader og fandt, hvad der var tilbage af deres søn, hans krop i forfald, blodet samlet i revnerne i betonten, stanken af død, hvor han engang havde set verden gennem et vindue. De vaskede og begravede ham, ude af stand til at tilkalde officiel hjælp midt i kampene. Et menneskeliv, sårbart, handicappet, afhængigt, blev slukket og efterladt uden registrering eller anger. Tredje den bekymrende historie om hunde i Itf. Mohammeds drab var ikke en isoleret begivenhed. Det udgør en del af et bekymrende mønster, det israelske militærs dokumenterede brug af hunde til at intimidere, skade og ydmyge palæstinensere. B'Tselems rapport fra 2015, når hundene bider, katalogiserede tilfælde, hvor hunde fra Orgedsenheden angreb ubevæbnede civile, herunder børn, under anholdelsesoperationer. Organisationen konkluderede, at praksisen udgjorde grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling. Breaking the Silence, en gruppe af tidligere israelske soldater, har offentliggjort vidnesbyrd, der beskriver hunde brugt til at terrorisere fanger. Soldater blev beordret til at lade dem gø i deres ansigter eller tillade dyrene at bide eller trække i tilbageholdte palæstinensere. Hamugid og Pysicians for Human Rights Israel har indsamlet erklæringer fra fanger, der beskrev hunde bragt ind i forhørslokaler som redskaber til ydmygelse. FN's komité mod tortur, CAT, og Human Rights Watch har udtrykt bekymring over brugen af hunde i disse sammenhænge og advaret om, at sådanne metoder krænker Israels forpligtelser under international lov. Nogle vidnesbyrd beskriver scener med ydmygelse så alvorlige, at de udvisker grænsen mellem fysisk og psykologisk tortur, hunde tvunget til at spise eller tisse nær bundne fanger eller til at simulere seksuel dominans. Selvom ikke alle påstande kan verificeres uafhængigt, er mønstret af ydmygelse og dehumanisering konsistent gennem årene med rapportering. I dette lys var angrebet, der dræbte Mohammed Iqba, ikke en anomali, men den dystre kulmination på en institutionel praksis, en, der bruger menneskers frygt for dyr som våben til at håndhæve kontrol og terror. Fjerde systemet med straffrihed under israelsk militærlov. Inden for det israelske retssystem har palæstinensere næsten ingen mulighed for retfærdighed. Alle påståede forbrydelser begået af soldater i de besatte områder falder under jurisdiktionen af IDF's militære advokat general, MAG, ikke civile domstole. MAG alene beslutter, om en efterforskning skal indledes, og nægter næsten altid. Ifølge Jestins statistikker fra 2023 førte kun 0,7% af hundredvis af palæstinensiske klager mellem 2019 og 2023 til anklager. Mere end 80% blev lukket uden at åbne en undersøgelse. Palæstinensiske ofre kan ikke indgive strafferetlige klager direkte. De må stole på israelske NGO'er til at indgive andragender på deres vegne. Rejsebegrænsninger, sprogbarrierer og manglen på gennemsigtighed i det militære system gør deltagelsen næsten umulig. Selv civile sager blokeres. Ændringer i Israels civilvrongslov 2012 fritager staten for ansvar for skader, der opstår i kampzoner. Denne struktur af straffrihed betyder, at den samme institution, der anklages for forseelser, beslutter, om den vil efterforske sig selv. I Mohammed Bars sag, som i de fleste andre, blev der ikke åbnet nogen efterforskning, ingen soldater blev afhørt, og ingen ansvar blev forfulgt. Femte implikationer under international lov. Under international humanitær lov, IL, international menneskerettighedslov, IL, og Romstatutten for den internationale straffedomstol, IK, kan Mohammed Bars drab udgøre en krigsforbrydelse og en alvorlig overtrædelse af Genèvekonventionerne. A. Genèvekonventionerne. Artikel 27 og 32 i den 4. Genèvekonvention garanterer beskyttelse af civile mod vold, intimidering og nedværdigende behandling. Fælles artikel 3 forbyder vold mod liv og person, især mord af alle slags, lemlæstelse, grusom behandling og tortur. Artikel 16 forpligter parterne til at tage sig af sårede og syge. At efterlade en handicappet civil til at dø af ubehandlede sår krænker disse pligter og kvalificeres som forsætligt drab, en alvorlig overtrædelse under artikel 147. B. Romstatutten, IK. Artiklerne 8.2a, 2 og 3 definerer forsætligt drab og umenneskelig behandling som krigsforbrydelser. Artikel 8.2b, 21 forbyder krænkelser af personlig værdighed. Hvis det bevises forsætligt, opfylder handlingen med at slippe en hund løs på en ikke-kombatant og nægte hjælp disse elementer. Gentagne mønstre af sådanne handlinger kan nå tærsklen for forbrydelser mod menneskeheden under artiklerne 7.f og 7.h. C. Menneskerettighedstraktater. Israels forpligtelser under EXPCAT og Konventionen om Rettigheder for Personer med Handicap, CRPD, forbyder tortur, vilkårlig fratagelse af liv og diskrimination. Mohammeds handicap giver sagen særlig vægt under CRPD's artikel 10, ret til liv, og artikel 15, frihed fra tortur. D. Kommando og statsansvar. Under sædvanlige internationale lover og artikel 28 i Romstatutten kan kommandanter være strafferetligt ansvarlige, hvis de vidste eller burde have vidst om overgreb og undlod at forhindre eller straffe dem. Israel, som stat, bærer ansvar for uretmæssige handlinger og for sin manglende efterforskning. Sammenlagt efterlader disse rammer lidt tvivl om, at Mohammed Bars død er et ulovligt drab under international lov. International reaktion. Nyheden om Mohammed Bars død spredte sig gennem humanitære og handicaprettighedskredse. Downs Syndrom International udsendte en erklæring, der udtrykte dyb chok og sorg og kaldte hændelsen en frygtelig krænkelse af menneskelig værdighed og retten til liv for en person med handicap. Islamic Relief Worldwide fordømte drabet som hjerteskærende og opfordrede til en uafhængig international undersøgelse. FN's særlige rapportør om rettigheder for personer med handicap refererede til sagen som et eksempel på den akutte sårbarhed for handicappede mennesker i konfliktzoner. Undersøgelser fra The Guardian, Lemonde og Harrits forbandt hans død med en bredere undersøgelse af IFs brug af angrebshunde i civile områder. Men ud over fordømmelse har ingen stat eller international organisation for fuld ansvarlighed. Fraværet af retfærdighed forstærker følelsen af, at palæstinensiske liv, især de mest sårbares, forbliver ubeskyttet af den internationale orden, der hævder at forsvare dem. Ekoer af de mørkeste kapitler. For at forstå den fulde moralske alvor af Mohammed Bars død må man se ud over Gaza, ind i historiens mørke spejl. Mordet på en handicappet mand, der blev efterladt til at dø, minder om menneskehedens mørkeste historier, de eugeniske ideologier, der engang anså sådanne liv for uværdige, Nazi-Tysklands Aktion T4-program, der udryddede handicappede, og den koloniale og institutionelle grusomhed, der udslettede de anderledes. Når en soldat kan beordre en hund til at rive en mand i stykker, som ikke engang kan tale, genopliver det den samme gamle logik om dehumanisering, at nogle liv betyder mindre. Historien advarede os om, hvad der følger, når samfundet accepterer denne tro. En krænkelse af det hellige, jødisk moralsk lov og livets værdi. Tragedien med Mohammed Bar sårer også jødedommens moralske hjerte, hvis lære om livets helighed er blandt de ældste og mest kompromilløse i menneskets historie. To grundlæggende principper, Pikuas Nefes og Betzelem Elohim, gør omstændighederne omkring hans død ikke kun til en humanitær forargelse, men til en dyb vanhelligelse af jødisk etisk lov. Pikuas Nefes, pligten til at redde liv. I jødisk lov holder Pikuas Nefes, at redde et enkelt liv overstyrer næsten alle andre bud. Talmud lærer, den, der redder et liv, er som om de har reddet hele verden. Selv på sabbatten, hvor næsten alt arbejde er forbudt, skal en person bryde loven for at redde nogen i fare. At ignorere en såret person, enhver person, er at bryde denne hellige pligt. De soldater, der efterlod Mohammed blødende, krænkede ikke kun internationale normer, men også dette centrale bud i deres egen religiøse tradition. Under Pikuas Nefes var de forpligtede til at give ham hjælp, at bevare hans liv frem for alt andet. At opgive ham var ikke kun en voldshandling, det var, i jødisk moralsk sprog, en tilul hashem, en vanhelligelse af Guds navn. Betzelem Elohim, i Guds billede. Fra begyndelsen af første Mosebog kommer erklæringen, og Gud skabte mennesket i sit billede. Denne idé, Betzelem Elohim, er fundamentet for jødisk etik og, gennem den, moderne menneskerettighedslovgivning. Den bekræfter, at ethvert menneske, uanset nationalitet, tro eller handicap, bærer guddommelig værdighed. At slippe en hund løs på en mand, der ikke kunne forsvare sig, var at nægte dette billede, at handle, som om den guddommelige gnist kun eksisterede inden for et folk og ikke et andet. Sådan tænkningen er præcis, hvad profeterne fordømte. Esajas råb, hold op med at gøre ondt, lær at gøre godt, søg retfærdighed, hjælp de undertrykte, kræver anerkendelse af det guddommelige i hvert liv. Handlingen, der dræbte Mohammed Bar, krænkede derfor ikke kun humanitær lov, men også jødedommens dybeste moralske bud. Den forrådte den tro, der insisterer på, at bevarelsen af liv overstiger grænser, og at grusomhed mod ethvert menneske er en fornærmelse mod skaberen. Det moralske opgør. For et folk, hvis egen historie bærer mindet om forfølgelse, kunne det moralske imperativ ikke være klarere. Jødedommens storhed ligger ikke i magt, men i medfølelse, dens helighed måles ikke ved erobring, men ved barmhjertighed. At påberåbe sig sikkerhed som begrundelse for grusomhed er at bytte Toraens etik for Faraos logik. At ære Pikuas Nefes og bede til Elohim i dag er at bekræfte, at Mohammed Bas liv, selvom han var palæstinenser, handicappet og fattig, var helligt. Det er at anerkende, at hans død ikke kun var en menneskelig tragedie, men en åndelig fiasko, et forræderi mod den guddommelige gnist i os alle. Epilog, at bære vidnesbyrd. At mindes Mohammed bare er at nægte den stille udslettelse, der ofte følger grusomheder. Han var ikke en kombatant, ikke en trussel, ikke engang i stand til at forstå de kommandoer, der blev råbt til ham. Han var en ung mand med Downs syndrom og autisme, fanget i en lejlighed, mens soldater og deres hund forvandlede hans hjem til et sted for rædsel. Han var en person, hvis liv skulle have været beskyttet, hvis sårbarheder skulle have fremkaldt medfølelse, ikke vold. Hans drab fjerner et hvert påskud af retfærdiggørelse og afslører den rå sandhed, at grusomhed begynder, hvor empati slutter, og at lovens værdi måles ved, om den forsvarer de magtesløse. Hans historie kræver mere end medlidenhed. Den kræver, at vi ser direkte på det system, der tillod det, et besættelsesregime, der normaliserer grusomhed, en international orden, der undskylder det, og en kollektiv moralsk træthed, der tillader tragedien at gentage sig. Det, der er tilbage, er pligten til at huske, ikke som en sentimental gestus, men som et krav om moralsk klarhed. Hans død tilhører historiens optegnelser, ikke som en anomali, men som en advarsel. Et samfund, der kan se på en blødende, handicappet mands krop og ikke føle noget, har taget det første skridt på den vej, som tidligere civilisationer fulgte mod ruin. At huske ham er at nævne hans navn i trods mod den ligegyldighed. Mohammed Iqba. En søn. Et liv, der betød noget. Et sår i verdens samvittighed. Referencer. Primære beretninger og nyhedsdækning. Første drabet på Mohammed Iqba. Wikipedia, sidst opdateret 2025. Anden lemonde, juli 2024. I Gaza, lidelsen for en ung mand med Downs syndrom dræbt af en hund fra den israelske hær. Tredje Haaretz, juli 2024. Gazamand med Downs syndrom dræbt af itfangrebshund. Fjerde Guardian AI, juni 2025. Krigens våben, Israels brug af angrebshunde. Femte Relief Web Islamic Relief Worldwide, juli 2024. Islamic Relief knust over drabet på Mohammed Bar og opfordrer til efterforskning. 6. Downs syndrom international, juli 2024. Udtalelse om Mohammed Bars død i Gaza. Menneskerettigheds- og juridisk dokumentation. 7. Betselem, det israelske informationscenter for menneskerettigheder i de besatte områder, 2015. Når hundene bider, brugen af hunde til militære formål i de besatte områder. 8. Hamoged, Center for Forsvar af Individet, 2019. Misbrug i tilbageholdelse, vidnesbyrd fra offer og medvedo fængsler. 9. Braking der Silence, 2014-2023. Vidensbyrd fra tidligere ITF-soldater om brug af hunde og behandling af fanger. 10. Jestin, Frivillige for Menneskerettigheder, 2023. Dataark, retshåndhævelse på ITF-soldater i Vestbredden 2019-2023. 11. Human Rights Watch, 2021. En tærskel krydset, israelske myndigheder og forbrydelserne af apartheid og forfølgelse. 12. FN's komité mod tortur, CAT-T-IS-CO-5, 2016 og 2022. Afsluttende observationer om Israels 5. og 6. periodiske rapporter. 13. Kontoret for den høje kommissær for menneskerettigheder, UKR 2024. Rapport fra den særlige rapportør om rettigheder for personer med handicap. International lov og traktater. 14. Genève-konventionerne, 1949, og yderligere protokoller i år 2, 1977. 15. Rom-statuten for den internationale straffedomstol, 1998. 16. Den internationale konvention om civile og politiske rettigheder, EXP, 1966. 17. Konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, CAT, 1984. 18. Konventionen om rettigheder for personer med handicap, CRPD, 2006. 19. Den internationale lovkommission, 2001. Artikler om staters ansvar for internationalt uretmæssige handlinger. Jødiske etiske og teologiske kilder. 20. Den hebraiske bibel Tanakh. 1. Mosebog 1:26-27. Mennesket skabt Betzelem Elohim, i Guds billede. 21. Talmud Bavli, Sanhedrin 37a. Den, der ødelægger et enkelt liv, er som om han ødelagde en hel verden. Den, der redder et enkelt liv, er som om han reddede en hel verden. 22. Talmud Bavli, Yoma 85 bits. Princippet om Bikuas Nefes, at redde liv, overstyrer næsten alle bud, selv på sabbaten. 23. Misne Torah, Hilshot Shabbat 2.1, Maimonides. Fare for liv har forrang over sabbaten. 24. Rabiner Jonathan Sachs, 2011. Forskellens værdighed, hvordan man undgår civilisationernes sammenstød. London, Continuum. 25. Rabiner Abraham Joshua Heschel, 1965. Profeterne. New York, Harper & Row, om retfærdighed og det guddommelige billede. Sekundære analyser og kontekst. 26. Physicians for Human Rights, Israel, 2020. Mellem linjerne, medicinsk forsømmelse og hindring i konfliktzoner. 27. Amnesty International, 2023. Israel-opt, mønster af straffrihed for drab i krigszoner. 28. Den internationale straffedomstols anklagemyndighed, 2021. Situationen i staten Palæstina, forløbig undersøgelsesrapport.